จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize ตอนที่36นะคะวันนี้ชวนคุณคุยเรื่อง4เคล็ดลับจัดการให้ไอเดียในฝันเป็นจริงนะคะขีดเส้นใต้คำว่าในฝันเ มื่อไหร่ก็ตามมีคำว่าในฝันเราจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นได้จริงก็แค่ในฝันแหละพอตื่นลืมตาขึ้นมาก็มาพบกับโลกแห่งความจริงใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วอยากแนะนำนะคะในปีนึงเราน่าจะมีกำหนดเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าทำไม่ได้แล้วปีนี้ลองทำให้มันสำเร็จสิขึ้นมาสักเรื่องนึงนะคะไม่ได้เป็นผู้นำใครก็เป็นผู้นำตัวเราเองนี่แหละผู้นำในความคิดของเราว่าเฮ้ยเราจะต้องดีขึ้นนะคะหรือว่าอันนั้นเราไม่แย่ลงเราถือว่าความสม่ำเสมอถือเป็นการพัฒนาเรื่องนึงของเราให้ได้เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะหลายๆครั้งเนี่ยไอเดียเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเราถึงพร้อมด้วยเทคโนโลยีทุกวันนี้นะคะแล้วก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ทำให้เกิดไอเดียได้ตลอดเวลาขนาดเนี้ยจะทำให้ไอเดียเกิดเป็นเรื่องจริงได้ยังไงสำคัญยิ่งกว่านะคะมาดูกันเลยนะคะมี4ข้อโจ้รีเสิร์ชมาจาก Harvard Business Review นะคะดูหลายๆ article มาประกอบกันและ extract มาให้คุณดูกันนะคะข้อแรกก็คือชัดเจนและรอบคอบนะคะคุณต้องชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรนะคะคุณต้องการอะไรถ้ามันกว้างในระดับที่ว่าอยากให้ชีวิตมันดีขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องในฝันนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่กว้างเกินไปที่จะบอกด้วยซ้ำว่าไอ้ชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะคะคือคุณอาจจะใช้เทคนิคที่อาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะก็คือ5 why ถามตัวเองให้ได้นะคะว่าไอ้ชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยสมมติว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในแง่ไหนล่ะดีขึ้นในแง่เรื่องสุขภาพอ่ะโอเคอยากสุขภาพดีขึ้นแล้วทุกวันนี้สุขภาพตรงไหนที่มันยังไม่ค่อยดีอ่ะถามลงไปเรื่อยๆตอนนี้น้ำหนักขึ้นอ่ะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอ่ะโอเคไม่ค่อยได้ออกกำลังกายงั้นอยากออกกำลังกายดีมากขึ้นไหมเนี่ยค่อยๆถามลงไปเรื่อยๆนะคะคุณก็จะได้เป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นก็คือการออกกำลังกายให้มากขึ้นชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะจากตอนแรกที่แบบกว้างเหลือเกินนะคะเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นนะคะคุณจะรู้และว่าคุณต้องทำอะไรบ้างก็คือจะเริ่มมีโปรเจกต์มีทาสก์ซ่อนอยู่ข้างในใช่ไหมคะเมื่อคุณชัดเจนในระดับโปรเจกต์ระดับทาสก์แล้วคุณจะประเมินได้ด้วยว่าทาสก์เนี้ยคุณต้องการความช่วยเหลือจากใครนะคะหรือคุณต้องการ เพิ่มทักษะในเรื่องไหนที่จะทำทาสก์นี้งานนี้ให้สำเร็จนะคะคุณต้องการออกกำลังกายใช่ไหมดังนั้นมันมีอะไรอีกบ้างล่ะอ๋อถ้างั้นมีไปฟิตเนสไหมหรือว่าไปซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งแล้วก็เริ่มวิ่งเลยเห็นไหมคะมันก็จะเริ่มมีมาเรื่อยๆถ้าไปฟิตเนสต้องมีเทรนเนอร์ด้วยไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะมันก็จะไล่ออกมาและความรอบคอบนะคะจะทำให้คุณเช็คอีกนะคะว่ามันมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าคือไม่ได้มองแต่แง่ดีไม่ได้มองหาแต่คนที่จะมาช่วยให้สำเร็จแต่พยายามอุดรอยรั่วด้วยความรอบคอบจะทำให้คุณพยายามอุดรอยรั่วนะคะดูว่ามันมีรอยรั่วตรงไหนแล้วก็อุดมันเข้าไปนะคะดังนั้นความชัดเจนและรอบคอบจะทำให้คุณรู้ว่าคุณต้องลงมือทำอะไรและคุณต้องไม่ทำอะไรนะคะบางครั้ง to do list นี่สำคัญกว่า to do list นะคะโอเคผ่านไปนะคะข้อที่1ชัดเจนและรอบคอบนะคะข้อ2ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและกำหนดเดดไลน์กำกับนะคะขีดเส้นใต้อีกแล้วขีดเส้นใต้คำว่าที่ท้าทายนะคะเป้าหมายที่ท้าทายเป้าหมายที่ท้าทายนะคะถูกพูดถึงเยอะนะคะอย่างถ้าใครศึกษาเรื่อง OKR นะคะ OKR จะพูดถึงการตั้งเป้าหมายในระดับ Moonshot ตั้งเป้าหมายในระดับ Moonshot เนี่ยโอเคความรู้สึกก็คล้ายๆกับที่บอกว่ามันเกือบจะได้แล้วเชียวเนี่ยนะคะพอมันเกือบจะได้เนี่ยคนที่พูดคำนี้คำว่าเกือบจะได้นั่นคือเขาทำได้ finally ในที่สุดแล้วเขาทำได้ใช่ไหมคะการตั้งเป้าหมายในระดับ Moonshot เนี่ยถ้าเราไปไม่ถึง Moonshot อย่างน้อยเรารู้วิธีการทำกระสวยอวกาศนะจากเดิมที่เราอยู่บ้านเฉยๆเราก็ไม่ได้ขวนขวายหาความรู้อะไรเลยถูกไหมคะดังนั้นแล้วนะคะการตั้งเป้าหมายจะทำให้เกิดไอเดียหลากหลายนะคะแล้วก็ทำให้คุณได้รู้ในทักษะแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะมูนช็อต ถ้าไม่มีเดดไลน์กำกับมันก็จะเป็นในฝันอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปนะคะลองยกตัวอย่างแบบง่ายบ้างดีกว่านะคะเช่นบอกว่าคุณอยากออกเดินทางเดินทางไปไหนดีล่ะถ้าเดินทางง่ายสุดไปหน้าปากซอยโอ้โหแค่ใส่รองเท้าแล้วก็เดินออกไปนี่ง่ายง่ายไปแต่ถ้าสมมติบอกว่าอยากเดินทางงั้นไปเชียงใหม่โอ้ไปเชียงใหม่เริ่มไกลขึ้นแฮะอยู่กรุงเทพจะไปเชียงใหม่จะไปยังไงดีนะคะคุณก็จะเริ่มศึกษาหาข้อมูลหาความเป็นไปได้นะคะว่ามีช่องทางไหนบ้างแล้วช่องทางไหนบ้างที่ว่าเนี้ยได้หมดละพี่ถ้าจะไปเชียงใหม่มีหมดเลยขับรถไปเองไปรถทัวร์หรือไปเครื่องบินเสร็จแล้วไงคะการไปเชียงใหม่ก็จะถูกปักหมุดไว้แค่นั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีเดดไลน์กำกับเข้าไปเช่นบอกว่าอ่ะงั้นไปสิ้นเดือนเนี้ยงั้นไปสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวการไปเชียงใหม่จะเกิดขึ้นจริงแล้วนะภายในสิ้นเดือนนี้หรือถ้าบอกว่าพี่จะไปพรุ่งนี้ละเพราะว่างานที่อยากจะไปดูมันเกิดพรุ่งนี้ตอนบ่ายนะคะโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นเครื่องบินเห็นไหมคะพอกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายกำหนดเดดไลน์กำกับเข้าไปนะคะจะทำให้คุณเลือกโซลูชันที่ดีที่สุดคุณเลือกทีมงานที่พร้อมที่สุดคุณเลือกสกิลที่คุณทำได้ดีที่สุดนะตอนนั้นมาทำเห็นไหมคะมันก็จะทำให้เรารู้วิธีการกระบวนการที่จะเกิดขึ้นจริงได้นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะกำหนดเป้าหมายและกำหนดเดดไลน์เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดที่จะทำให้ไอเดียเกิดขึ้นได้จริงนะคะเมื่อเรารู้วิธีการนะคะเราจะรู้ขั้นตอนการทำงานรู้ปัจจัยนะคะรู้ทีมนะคะแล้วเราก็มาตั้งเป้าหมายซึ่งเป้าหมายที่ว่านี้นะคะคุณอาจจะแตกย่อยได้นะคะเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะไกลนะคะถ้าเอามายกตัวอย่างในเชิงของการทำงานให้เห็นภาพนะคะตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือการกำหนดยอดขายนะคะการกำหนดยอดขายเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าทั้งปีคุณอยากได้40ล้านพอคุณบอกว่าอยากได้40ล้านมองนะวันนี้หูไกลและใหญ่มากเลย40ล้านนะคะแต่ถ้ามองในระยะว่าเดี๋ยวเราจะมาเช็คในระดับควอเตอร์โดยตลอดพอเช็คในระดับควอเตอร์โดยตลอดเนี่ยมันก็จะย่อยขึ้นคือถ้าสมมติคุณย่อยง่ายๆเอา40หาร4นะคะเป็น4ทุก3เดือนมาเช็คกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นควอเตอร์ละ10ล้านถูกไหมคะแต่ถ้าคุณมีข้อมูลกำกับก่อนหน้านี้มาเพียงพอเนี่ยคุณอาจจะบอกเลยก็ได้ว่างั้นควอเตอร์1กับควอเตอร์4นะคะจะเป็นช่วงที่พีคเนี่ยงั้นเอาไปเลย2ควอเตอร์เนี้ย30ล้านสมมุติบอก2ควอเตอร์30ล้านเอา15ควอเตอร์1 15ควอเตอร์4 15แล้ว2ควอเตอร์กลางเนี่ยเอาไปแค่ควอเตอร์ละ5พอสมมุตินะควอเตอร์ละ5แล้วเป้าหมายของควอเตอร์2และ3เนี่ยคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการไปรับมือ15ล้านของควอเตอร์4และควอเตอร์1มันก็จะเป็นเป้าหมายอีกแบบนึงนะแล้วถามว่ามันสำเร็จไหมทั้งปี40ล้านสำเร็จแล้วก็เป้าหมายย่อยที่เกิดขึ้นเป้าหมายแฝงที่เกิดขึ้นคือบิวทีมไปด้วยเนี่ยก็สำเร็จไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการตั้งเป้าหมายเนี่ยนอกจากเป้าหมายที่ท้าทายแล้วพอมีการกำหนดเวลาเข้าไปมันจะทำให้คุณหาโซลูชันที่เหมาะสมหาทีมที่ใช่นะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพเข้าไปอีกด้วยนะคะอันนี้ย้ำมี3เรื่องที่จะทำให้การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและก็การกำหนดเดดไลน์มีประโยชน์จริงนะคะต่อมาปัจจัยที่3นะคะก็คือหมั่นประเมินผลงานและให้ความเห็นเชิงบวกนะคะขีดเส้นใต้อีกแล้วทำไมเอพิโซดนี้ขีดเส้นใต้เยอะเป้าหมายให้ความเห็นเชิงบวกสำคัญนะคะการให้ความเห็นเชิงบวกเนี่ยบางครั้งยากนะบางครั้งยากกว่าการให้ความเห็นแบบวิจารณ์หรือว่าการบอกจุดบอดนะคะการให้ความเห็นเชิงบวกเนี่ยคือมันไม่ใช่ชมนะแต่หมายความว่าความเห็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงเนี่ยยังต้องถูกปรับปรุงแต่คุณจะบอกยังไงให้คนฟังเนี่ยรู้สึกมี motivation แล้วก็อยากที่จะแก้ไขมันให้ได้ด้วยนะคะการแก้ไขนี้จะทำให้เขา improve นะแต่ไม่ได้หมายความว่าการชี้จุดบอดตรงนี้ทำให้เขารู้สึกกลัวและฝ่อนะคะ เพราะว่าถ้าคุณให้ฟีดแบคได้ไม่ดีเนี่ยทีมจะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทำเพราะเขาจะโดนดุนะแต่เขารู้สึกว่าถ้าเขาทำไปเนี่ยแทนที่จะเกิดประโยชน์กับคนรอบข้างเนี่ยเขากำลังเป็นภาระให้คนรอบข้างหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของการให้ฟีดแบคฝึกให้บ่อยๆนะคะฉันชอบตรงนี้ฉันอยากให้เธอเก็บตรงนี้ไว้ถ้าเป็นไปได้คราวหน้าคุณเพิ่มตรงนี้สิฉันไม่ชอบอะไรทำไมถึงไม่ชอบตรงนั้นและเรื่องนี้ทำให้เกิดผลอะไรถ้าคุณแก้ตรงนี้จะทำให้ดีขึ้นอย่างไรนะคะให้ฟีดแบคแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคุณจะเห็นว่าโอ้วิธีการมองปัญหาของเราเนี่ยมันรอบด้านมากขึ้นคุณจะไม่ได้มองแค่ผลของสิ่งที่คุณเห็นตรงหน้าว่าผลมันเป็นแบบนี้คุณให้ฟีดแบคแบบนี้แล้วจบกันไปมันจะเป็นการแค่ให้คะแนนแล้วจบกันนะคะอันนี้ก็คือการให้ฟีดแบคในเชิงบวกนะคะทีนี้การประเมินผลนะคะการประเมินผลเนี่ยสิ่งสำคัญคือคุณควรจะต้องรู้ด้วยว่าการประเมินผลคือการดูความก้าวหน้านะคะความก้าวหน้าเนี่ยก็สำคัญนะคะที่คุณต้องคอยดูเป็นระยะเช่นกันนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงไหนความก้าวหน้าที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ความก้าวหน้าในเชิงของผลงานอย่างเดียวด้วยนะความก้าวหน้าของปัญหาด้วยนะคะปัญหาที่เราเช็คไว้เมื่อตอนควอเตอร์แรกเนี่ยพอมาควอเตอร์2เนี่ยมันยังอยู่ไหมหรือว่าปัญหานี้ถูกแก้ไขไปแล้วนะคะเพราะว่าการทยอยแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนะคะมันจะทำให้ไม่เกิดผลพ่วงเป็นโดมิโนไปกับรีซอร์ทอื่นหรือกระบวนการอื่นที่อาจจะถูกเอฟเฟกต์ของปัญหานี้ไปทำให้ไม่เกิดขึ้นขั้นตอนนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ด้วยนะคะดังนั้นแล้วการหมั่นประเมินผลงานเป็นระยะนะคะแล้วก็ให้ความเห็นในเชิงบวกเนี่ยจะทำให้ทีมนะคะมีความมั่นใจเมื่อเขามีความมั่นใจในกระบวนการของเขาก็จะพยายามสร้างแพทเทิร์นและก็ถ่ายทอดต่อในอนาคตได้ด้วยนะคะคุณจะมั่นใจคุณจะภูมิใจเมื่อคุณรู้ว่าทำแบบนี้สิมันดีแล้วคุณก็จะพยายามแชร์บอกคนอื่นเหมือนที่ว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนชอบรีวิวเครื่องสำอางเฮ้ยฉันลองแล้วมันดีมันช็อตคัทแบบนั้นแบบนี้นะคะรอยดำเนี่ยกระจ่างใสขึ้นมาทันทีแล้วคุณก็อยากบอกต่อมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นตรงที่ว่าเขาไม่ต้องมาลองผิดลองถูกใหม่นะคะอันนี้ก็สำคัญในเรื่องของการประเมินแล้วก็ให้ความเห็นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อ3ข้อสุดท้ายนะคะแก้ปมความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีในทีมนะคะสำหรับโจ้แล้วนะคะงานสำเร็จเนี่ยคนต้องสำเร็จด้วยเพราะว่าในองค์กรนะคะมันทุกอย่างไม่สำเร็จถ้าไม่มีคนเราจะจดจำโมเมนต์ของความสำเร็จนะคะมากกว่าดีเทลว่าเราทำอะไรในงานนั้นไปบ้างนะคะยกตัวอย่างทุกวันนี้โจ้ยังจำโปรเจกต์มูลค่าหลักล้านโปรเจกต์แรกที่ตัวเองเป็นโปรเจกต์เมนเจอร์ได้นะคะว่างานนั้นลูกค้าชื่ออะไรคุณเรืองศักดิ์คุณคุณาพรนะคะทีมที่ทำด้วยกันเนี่ยคือใครทีมด้วยกันคนนั้นมีพี่เอนะมีกิฟต์นะมีดีไซเนอร์เป็นพี่ยอดนะเนี่ยเราจำได้หมดเลยแต่ถามว่าตอนนั้นจำได้ไหมว่าใช้โปรแกรมอะไรบ้างในการติดต่อสื่อสารไม่แน่ใจนะคะจำได้ไหมว่าเซฟไฟล์แบบไหน เริ่มงานตอนเดือนไหนสิ้นสุดปีไหนโอ้จำไม่ได้จริงจำไม่ได้ขนาดนั้นแต่จำได้ว่างานนี้ทำให้มีได้สกิลในการใช้ Microsoft Project นะโหเป็นครั้งแรกที่ได้ใช้ Microsoft Project รู้จัก SharePoint นะคะโอ้โหเยอะไปหมดเลยจำได้หมดเลยนะคะโมเมนต์ของความภูมิใจนั้นโดยที่งานนั้นมีปัญหาเยอะไหมเยอะมากนะคะแต่ก็รู้สึกว่าผ่านมันมาได้เป็น Moonshot ใช่ไหมคะเป็นโปรเจกต์ที่เป็น Strange Goal ของโจ้เลยว่าโอ้โหจะต้องทำงานนี้ให้เสร็จภายใน3เดือนแบบนี้นะคะพอจบออกมาแล้วเราจำได้ความแน่นแฟ้นไม่มีความขัดแย้งถามว่ามีความขัดแย้งระหว่างทางไหมมีเสร็จแล้วเราก็ทยอยแก้เองนะคะหรือบางครั้งมีซูเปอร์วิเซอร์ของเรามาช่วยแก้นะคะความสามัคคีในทีมแน่นแฟนมากทุกครั้งที่มีงานยากก็จะนึกถึงคนเดิมที่เราเคยผ่านมาด้วยกันลูกค้าคนนี้ที่พาให้เราผ่านงานนี้ไปได้ครั้งหน้าเขามีงานอะไรใหม่ๆมาเราก็จะพยายามทำให้ได้อีกเหมือนเสพติด ความภูมิใจนะแต่เป็นการเสพติดที่ดีนะคะความภูมิใจที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้สึกอยากจะลองอะไรใหม่ๆแล้วถ้าคนคนนี้มาเพื่อให้เราลองอะไรใหม่ๆไปด้วยกันเราก็จะพยายามทำให้ได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นแล้วนะคะเรามาทวนกันอีกสักทีไหม4ข้อนะคะข้อแรกนะคะชัดเจนและรอบคอบในสิ่งที่คุณต้องการข้อ2เป้าหมายนะคะตั้งให้ท้าทายแล้วกำหนดเดดไลน์ทุกครั้งนะคะข้อ3หมั่นประเมินผลงานเป็นระยะและก็ให้ความเห็นเชิงบวกนะคะแล้วก็ข้อ4ก็คือแก้ปมความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีในทีมนะคะเมื่อมี4ข้อประกอบกันแล้วนะคะไอเดียที่เป็นฝันไอเดียในฝันนะคะก็จะเกิดขึ้นจริงได้แน่นอนนะคะใช้คำว่าแน่นอนเลยถ้ามี4ข้อนี้แล้วยังไม่เกิดขึ้นจริงได้นี่ยากนะยากที่จะทำเรื่องอื่นแหละนะคะโอเคค่ะวันนี้น่าจะได้สาระครบถ้วนนะคะอย่าลืมให้ฟีดแบคกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของพอดแคสต์ที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะพอดแคสต์ที่ฟังแล้วให้ฟีดแบคได้เลยก็เช่น Podbean นะคะ SoundCloud Castbox นะคะใส่คอมเมนต์มาได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าช่องทางที่คุณฟังเป็น Spotify Apple Podcast นะคะคุณสามารถที่จะให้ฟีดแบคกันมาได้ที่ช่องทาง Facebook ของ Creative Talk Live นะคะหรือตอนนี้เรามี Facebook เฉพาะของเราแล้วก็คือ Creative Talk Podcast นั่นเองนะคะส่งกันมาได้นะคะชอบไม่ชอบตรงไหนอยากฟังเรื่องไหนเพิ่มเติมช่วยไปทำการบ้านเรื่องนี้มาหน่อยซินะคะแล้วจะได้มาแชร์ไอเดียกันนะคะชวนคุณคุยแบบนี้เรื่อยๆอาทิตย์ละครั้งนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้โจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ